rugăciunea care cutremură pământul. Știm că biserica primară a trecut prin persecuție, încă de la început. De asemenea, ca să înțelegem contextul, în capitolul 3 din Fapte, Petru și Ioan au fost folosiți de Domnul să vindece pe un olog de la Poarta Frumoasă a templului. Apostolii, după ce l-au vindecat, au fost duși înaintea soborului și iată ce le-a poruncit aceștia. Fapte, capitolul 4, versetul 17. Dar ca să nu se lăsească vestea aceasta mai departe în orod, să amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta. Care a fost reacția lor imediat după ceea ce soborul le-a poruncit? După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și a zis: Stăpâne, Doamne care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Sigur, și apoi continuă rugăciunea lor. Noi o citim acum în întregime. Adică, ceea ce observăm este, în primul rând, că oamenii aceștia au fost persecutați și, în al doilea rând, știm că autoritățile religioase ale vremii le-au poruncit să nu mai predice, să nu mai învețe poporul, să nu mai depună mărturie pentru Domnul Iisus Hristos. Și persecuția a fost ceea ce, iată, care a fost primul reflex lor, dacă putem spune așa, de apărare. Au fost să se roage. Ce bine ar fi dacă orice problemă și orice necaz ar veni în viața noastră, primul nostru reflex este, ar fi acesta, să venim înaintea Domnului. În cartea Aglomerat pentru Hristos, un binecunoscut scriitor din zilele noastre, Maxwell, iată ce spune, ce afirmă: că cei mai mulți dintre noi au nevoie de necazuri pentru a se ruga cu adevărat. Cei mai mulți dintre noi trebuie să fim împinși de circumstanțe ca să cădem pe genunchi. Și să știți că omul are perfectă dreptate. Necazurile au fost cele care i-au condus și pe acești oameni, adevărat, la rugăciuni, pe primii creștini. Și poate că cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla celor mai mulți dintre noi este să trăim o viață în care să n-avem probleme, în care să n-avem necazuri, că tot nu ne-am ruga și n-am ajunge să cunoaștem puterea rugăciunii cu adevărat. Însă apostolii erau persecutați, trimiși în judecată, amenințați sub pedeapsa legii să nu mai predice, să nu mai învețe și să nu mai mărturisească despre Domnul Iisus Hristos. Dar ei s-au rugat și locul, ne spune textul, că s-a cutremurat unde erau ei. Multe din rugăciunile noastre seamănă, spunea cineva, mai mult cu un cântec de leagăn care adoarme decât cu un cutremur. Dar aici a fost o rugăciune care a zguduit literalmente, fizic, locul unde primii creștini se rugau. De ce Dumnezeu a trimis un cutremur, ne întrebăm noi, în momentul când ei sau poate imediat după ce ei s-au rugat? De ce a făcut să se cutremure temeliile pământului? A fost un semn, probabil, de la el, ca ei să vadă că el ascultă rugăciunea lor și că a luat act imediat după ce ei s-au rugat. Pentru că nu întotdeauna Dumnezeu, e adevărat, a răspuns în toate vremurile, dar țineți minte că era perioada imediat a venirii Duhului Sfânt și Domnul lucra prin semne și prin minuni, da? Dar în Faptele Apostolilor avem și găsim foarte multe semne și minuni de genul acesta. Așa că el răspundea dovedindu-și puterea sa. De aceea vă propun să descoperim împreună în mesajul din dimineața aceasta trei principii de bază cu privire la rugăciune, care rămân aceleași, indiferent de vremuri, indiferent de dispensația în care noi suntem. În primul rând, perspectiva cu care noi ne rugăm sau viziunea pe care noi o avem cu privire la rugăciune. Și să știți că aici este o cheie foarte importantă. De ce spun? De ce, din ce perspectivă sau ce viziune aveau acești credincioși din biserica primară cu privire la rugăciune? Și ca într-adevăr rugăciunea să aibă rezultate, ea ar trebui să aibă o viziune corectă. Adică, când au auzit ei, citim din nou versetul 24, când au auzit ei aceste lucruri și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu, s-au ridicat glasul toți împreună și-au zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Ce-au făcut ei în mod practic? Adică, și ce-au făcut? Și-au luat atenția de la problema și în cazul pe care ei îl aveau, și și-au îndreptat fața către Dumnezeu. Ce perspectivă? În momentul rugăciunii, cum îl priveau ei pe Dumnezeu? În primul rând, potrivit acestui verset, ei îl priveau ca și creatorul tuturor lucrurilor, da? Așa îl priveau ei și aveau încredințarea aceasta, că El a făcut toate lucrurile. Cum privim noi la Dumnezeu? Adică, credem noi că, într-adevăr, El a făcut toate lucrurile și inclusiv pe noi și tot ceea ce este în jurul nostru. Fiecare nisip și fiecare grăunță de nisip, cum vrem să spunem. Totul, Doamne, totul este al Tău. Totul a venit din mâna Ta și Tu ești Creatorul. Totul a luat ființă la cuvântul Tău, pentru că Tu ești Dumnezeu cel atotputernic. Ce au făcut acest creștin din biserica primară și noi nu facem? Aceasta este întrebarea. În primul rând, așa cum am zis, ei s-au detașat de amenințările autorităților religioase și au privit la Dumnezeul lor care a făcut toate lucrurile. Ceea ce au făcut acești creștini și ceea ce trebuie să facem noi în rugăciunile noastre este la fel. Să privim dincolo de ce vedem, la ce nu vedem, și să privim dincolo de ceea ce este trecător la ceea ce este veșnic. Această perspectivă trebuie să fie o realitate în viața noastră. De multe ori noi nu vedem decât problemele noastre. Nu putem privi la Dumnezeu din cauza problemelor noastre. Nu putem privi la lucrurile care sunt veșnic datorită lucrurilor trecătoare pe care le dorim și toată preocuparea noastră este la aceste lucruri trecătoare. Așa că să privim dincolo de toate aceste lucruri care par atât de greu de depășit la lucrurile care sunt cu adevărat mărețe. Acum, dacă ai o problemă și poate chiar acum te gândești la problema pe care o ai, adună înainte Domnului. Încredințează-o lui și nu mai privi la ea ca o povară. Și pentru că i-a încredințat-o lui, are ce să nu te mai îngrijorezi. Ia-ți ochii de pe problemă și privește la el. Deci ceea ce trebuie să facem când avem probleme este să avem o perspectivă corectă, o viziune corectă. Cum au privit creștinii din biserica primară la Dumnezeu? L-au văzut ca și pe creatorul tuturor lucrurilor. Și iată versetul 25 la 27 în rugăciunea lor. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se frământă neamurile și pentru ce cugetă noradele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și dumnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt, Iisus, pe care tu l-ai uns, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noradele lui Israel. Ei au înțeles că dacă împotriva lui, a Domnului sau normal ei ca ucenici vor fi sub aceeași persecuție, sub aceeași ură, sub aceeași batjocură. Adică, observați al doilea lucru la care ei l-au înțeles. Ei privau la Dumnezeu ca cel ce controlează toate lucrurile. El este creatorul și pentru că El e creatorul tuturor lucrurilor, au înțeles că El și controlează lucrurile. Acum, știți, ei au citat aici din Psalmul 2, din Vechiul Testament, pentru că știm foarte bine Noul Testament încă nu era scris. Doamne, Tu ești creatorul tuturor lucrurilor și, Doamne, Tu controlezi toate lucrurile. tot cu alte cuvinte, Doamne, tot ce s-a întâmplat de curând cu Iisus la Golgota, felul în care Irod și Pilat din Pont și-au dat mâna, deși erau dușmani de moarte, felul în care oamenii au strigat împotriva lui, acolo când era răstignit, felul în care l-au bătut fără milă, l-au pironit pe lemnul acela de cruce, totul, Doamne, înțelegem că a fost planul Tău. Și că Tu ai controlat tot ce s-a întâmplat cu Iisus în amănunte, pentru că Tu ești Dumnezeul cel atotputernic. Doamne, ne dăm seama că ceea ce Tu ai spus în Psalmul 2 este adevărat. Și acum înțelegem legătura din Vechiul Testament cu ceea ce s-a întâmplat cu El. Că totul era potrivit sfatului Tău mai dinainte. Când vii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ai această perspectivă corectă. Trebuie să ai asta în gândul tău și în inima ta, că Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor, El și controlează lucrurile pe deplin. Câteodată nouă ni se pare că i-a scăpat lucrurile de săcumură, dar nu e adevărat. Noi trebuie să binecuvântăm numele Lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos și a Duhului Sfânt, pentru că ei nu se întâlnesc niciodată într-o ședință de urgență și nu au niciodată să fie luați prin surprindere. Nu, ei știu toate lucrurile acestea. Adică noi ne frământăm mâinile și zicem, ce va fi cu mine? Ce se va mai întâmpla cu mine? Ei bine, nu știu, dar știu un singur lucru. Că Dumnezeu nu și-a pierdut niciodată puterea de a controla toate lucrurile, nici măcar un minut. Tot ceea ce El a spus că se va face, s-a făcut. Sau dacă încă nu s-a făcut, urmează să fie făcut. Așa cum spune versetul 28, tot din Fapte 4. Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte, mâna ta și sfatul tău. Deci, ei priveau la Dumnezeu ca și Creatorul. Ei priveau la Dumnezeu ca și Cel ce controlează toate lucrurile. Și apoi, în al treilea rând, ei priveau la Dumnezeu ca Cel ce biuiește toate lucrurile sau cucerește toate lucrurile. Acum, nu numai că l-au văzut pe Dumnezeu, așa, observat, ei au știut că, în final, El este Cel ce va biui toate lucrurile. Adică și pe cele bune, care ni se par nou bune, dar inclusiv și pe alea rele, care nouă ni se par rele. Prin urmare, rezultă faptul că Dumnezeu este biruitorul tuturor lucrurilor. Păi, nu asta spun cuvintele pe care tocmai le-am citit în Fapte 4:28? Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte, mâna ta și sfatul tău. De aceea, n-ar trebui să ne facem griji. Nu știu ce se va întâmpla acum cu lumea noastră, dar știu un singur lucru. Iar asta îmi oferă mie ca și copil al Dumnezeu mângâiere în zilele pe care le trăim, în care e mult haos și multă nesiguranță și multă îngrijorare. Știu că lumea aceasta, până în final, va deveni împărăția Dumnezeului nostru slăvit. Pentru că ăsta e planul Lui până la urmă. Acum când te rogi, de la o parte, orice problemă, când, și zice, privește la fața, caută fața lui Dumnezeu. Nu mai privi la problemele tale. Privește numele Domnului. Ridică-te deasupra problemelor și necazurilor pe care le ai. Și privește la el cu o perspectivă corectă. Asta se numește începutul unei rugăciuni puternice. Începutul unei rugăciuni care îți va aduce pacea și bucuria de care ai nevoie. Fără această perspectivă corectă biblică, rugăciunea noastră este de multe ori lipsită de putere, dragii mei. Știți de ce? Pentru că noi pierdem din vedere un alt aspect, scopul rugăciunii. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor. Și dă putere robilor Tăi. Descoperim aici un scop întreit. Cuvântul cheie este chiar acolo. Dă putere robilor Tăi. Întrebarea este, suntem noi robii Lui? Fraților, rugăciunea nu este o modalitate prin care voia noastră se face în ceruri. Rugăciunea aduce voia lui Dumnezeu să fie împlinită pe pământ. Înțelegeți? Și venim înaintea lui Dumnezeu ca robi ai Lui. Rugăciunea la care Dumnezeu răspunde nu este rugăciunea celor răzvrătiți și a rebelilor. Nu. Dumnezeu răspunde la rugăciunea robilor Săi, care se smeresc și care recunosc autoritatea Lui. Când te faci robul Lui, îi spui, Doamne, Tu ești stăpânul meu și eu sunt robul Tău. Tu ai creat toate lucrurile. Tu controlezi toate lucrurile. Și știu că în final Tu biruiești toate lucrurile. Așa te văd eu pe Tine, Doamne. Și Dumnezeu răspunde la rugăciunea robilor Săi. De aceea, dragii mei, hai să vedem ce au cerut ei de la Domnul în momentul amenințării autorităților religioase din vremea aceea. Ce au cerut? Să vestească cuvântul Domnului. Versetul 29. Dă putere robilor Tăi să vestească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala. Uite diferența dintre cum ne rugăm noi și cum s-au rugat ei. Observați, ei nu se duc rugăciune cum, Doamne, suntem în necazuri. Avem necazuri cu autoritățile. Ajută-ne, Doamne. Ai grijă, Doamne, Doamne. Nu cumva să mergem în închisoare. Doamne, nu cumva să primim o amendă. Doamne, fă să nu ne urească. Fă să aibă milă de noi, săraci de noi. Înțelegeți? Rugăciunile noastre sunt așa, un fel de bocet. Gata, suntem pe mort. Pentru noi rugăciunea este o terapie. Trebuie să mă plâng la cineva. Că dacă mă plâng la cineva, o să-mi fie mai bine. Asta e psihologie, nu Scriptură. Înțelegeți? Priviți la ei cum s-au rugat. Doamne, dă-ne putere să fim curajoși să vestim cuvântul Tău. Doamne, nu cerem o poziție favorabilă nouă. Din nou, să ne aducem aminte că Iisus n-a venit, dragii mei, să ne scape de necazuri. Nu. El a spus, îndrăzniți, căci Eu am biruit lumea. Îi vedeți? Ei n-au spus, Doamne, scapă-ne de problemele pe care le avea. Ei au spus, Doamne, ei ne-au poruncit să nu mai predicăm cuvântul Tău. Au spus că nu mai putem să învățăm poporul din cuvântul Tău. Dar noi, robii Tăi, Te rugăm să ne dai îndrăzneală să predicăm cuvântul Tău. Pentru că noi vrem să ascultăm de Tine, nu de ei. De aceea, Doamne, rugăciunea noastră ca robii Tăi este ca Tu să ne dai mai multă îndrăzneală să vestim cuvântul Tău. Cred că problema noastră de astăzi este că am devenit niște creștini fricoși și muți. Și cred că asta ar trebui să strigăm și noi zi și noi, Doamne, dă-ne îndrăzneală. Nu vorbim de aroganță, ci de îndrăzneală. Doamne, dă-mi îndrăzneala să vorbesc. Chiar dacă voi fi batjocorit, chiar dacă nu voi fi aplaudat, chiar dacă nu voi deveni popular, chiar dacă unii mă vor ocoli. Ce-au mai crezut? Ce-au mai cerut ei? Au cerut prima dată să vestească cuvântul Tău și apoi au cerut ca Dumnezeu să-și întindă mâna. Întinde-ți mâna, versetul 30, ca să facă tăbăluri minuni și semne prin numele Tău celui Sfânt Iisus. Doamne, nu-ți cerem numai să predicăm cuvântul Tău, ci Doamne, întinde-ți mâna. Dragii mei, să nu uităm că ca și copiii al lui Dumnezeu noi suntem parte din trupul lui Hristos. Și observați că primii creștini s-au rugat ca Iisus să-și întindă mâna. E bine, cum a răspuns Iisus la această rugăciune? Versetul Fapte 5 cu 12. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne în orot. Toți stăteau împreună în privorul lui Solomon. Vedeți, când ne rugăm, cuvintele noastre sunt și cuvintele Lui. Și mâinile noastre devin mâinile Lui. Pentru că suntem într-un trup, El e capul. Noi suntem mădulare ale Lui. Adică suntem una cu El. Ce au mai cerut creștinii din biserica primară în rugăciune? Fraza asta, prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. Știți ce reprezintă asta? Autoritatea lui Iisus. Dacă vrei să fii o persoană care să aibă putere în rugăciune, ca oamenii să vadă că Domnul Iisus Hristos își întinde mâinile către ei, atunci roagă-te. Doamne, Tu ești stăpânul meu, Tu ești suveranul meu, eu sunt robul Tău. Marea dorință a inimii mele este să răspândesc cuvântul Tău și dăm îndrăzneala să fac asta. Și apoi, când eu duc cuvântul, Tu îți întinzi mâinile Tale să lucrezi în lumea noastră pierdută, în indivizii cărora mărturisesc cuvântul Tău. Și prin asta eu vreau să-ți înalți numele în lumea noastră pierdută și păcătoasă. Ne întrebăm de ce rugăciunile noastre nu primesc răspuns și suntem atât de egoiști în rugăciunile noastre. Și Iacov ne spune, zice, pentru că cereți și nu primiți, pentru că cereți cu gând să risipiți în poftele voastre. Din cauza aceea. Dumnezeu nu răspunde la clopoțel. Răspunde la o rugăciune puternică făcută în numele Lui, ca El să fie glorificat. El nu este un bunic care să sară la nepot când nepotul are o... Și nu nici măcar Moș Crăciun care să aducă daruri la cerere. Că la noi cam așa sunt rugăciunile. Ca nepotul către bunic, că știi că bunicul imediat împlinește ce dorește și așa mai departe. Da? Știm lucrul acesta. De aceea nu-i de mirare că locul în care s-au rugat creștinii atunci, cei din biserica primară, s-a cutremurat. Știți care e provocarea de astăzi? Fiecare din noi trebuie să ne examinăm motivul rugăciunilor noastre. Noi ce putem cere lui Dumnezeu să ne facă și să ne împlinească capriciile noastre sau dorințele noastre, ci trebuie să-i cedem care sunt prioritățile Lui. Și prioritatea Lui este răspândirea cuvântului Lui Dumnezeu. Asta e prioritatea Lui Dumnezeu în lumea aceasta. De aceea ne-a mântuit. De aceea nu ne-a luat la El. Deci, am văzut perspectiva rugăciunii, am văzut scopul rugăciunii și haideți să mai vedem încă ceva, puterea rugăciunii. Vom înțelege de ce Dumnezeu a ascultat această rugăciune și chiar de ce Dumnezeu a cutremurat locul în care ei s-au rugat. El a făcut o asemenea demonstrație fizică de putere, pentru că, într-adevăr, El a primit rugăciunea aceea și a văzut dorința acelui grup de oameni, acelei biserici primare. Iată rezultatul acestei rugăciuni. Primul, au fost umpluți de Duhul Sfânt. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Dacă vrei să rostești cuvântul Lui Dumnezeu cu îndrăzneală, într-adevăr, ai nevoie de putere pentru a face acest lucru, nu-i așa? Nu-i suficient doar să scopul corect. Trebuie să ai și puterea de a împlini scopul acesta biblic și corect. Ei au spus, Doamne, dă-ne putere să vestim. Dumnezeu spune, bine, vă voi umple de Duhul Sfânt. Pentru că asta e soluția. Tu spui, dă-ne putere, ok, trebuie să vă umplu din nou de Duhul Sfânt. Când te rogi astfel, Duhul te umple. Mulți oameni vor să fie umpluți de Duhul Sfânt, dar nu vor să mărturisească, nu vor să fie martori, nu vor să ducă cuvântul Lui Dumnezeu mai departe. Ci fapte 1 cu 8, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. De ce rugăciunea noastră nu primește răspuns? Pentru că ne rugăm egoist. De ce nu suntem plini de Duhul Sfânt? pentru că mai întâi trebuie să ne golim de orice păcat ca să fim umpluți de Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt găsește persoana care vrea ceea ce vrea Duhul, atunci Duhul Sfânt și acea persoană sunt împreună. El este umplut și sunt adunat împreună. Da, au fost oamenii deja umpluți de Duhul Sfânt, îi spune Fapte 2 în capitolul 50, în coborârea Duhului Sfânt. Da, e adevărat, în ziua cincizimii, da, corect. Dar acum spune că s-au umplut din nou. Da, corect, de ce? Pentru că nu putem opera pe baza experienței de ieri. Ei sunt plini de Duhul Sfânt și acești creștini care fuseseră plini, literal, Biblia spune, ne spune în Efeseni și ne dă porunca, fiți plini de Duhul Sfânt. Sau, în altă traducere, fiți saturați de Duhul Sfânt. Și iată rezultatul, când suntem umpluți de Duhul Sfânt. Unitatea este realizată. Deci, ce s-a întâmplat? Ei bine, în primul rând au fost umpluți de Duhul Sfânt și, la al doilea rând, și mulțimea, versetul 32, și mulțimea celor ce credeau, avea o inimă și un suflet, îmi spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce aduce unitatea? Rugăciunea. În ziua cincizecimii, iarăși erau adunați la oaltă și așa a fost. Orice adunare care se roagă este o adunare unită. Nu suntem conectați sau nu suntem ruginiți sau nu ruginim împreună în tradiții moarte. Nu. Nu suntem și n-ar trebui să fim uniți în formalism, ci ar trebui să fim uniți în Duhul și în rugăciune, împreună. Când suntem umpluți de Duhul Sfânt, se realizează această unitate. Vorbim despre părtășie și îi întrebă unii oameni ce este părtășia, iar ei îți vor da un clișeu pe care l-au auzit de la alții. Iată unul. Ce-i părtășia? Păi părtășia este doi într-o barcă. Asta nu este părtășie. Părtășia este ce avem în comun cu Iisus, cu viața Lui, cu lucrarea Lui, cu trimiterea Lui, cu marea Lui trimitere. Asta înseamnă părtășie. Când Duhul Sfânt care este în mine și este în tine, atunci acesta aduce Duhul unității, o inimă și un gând și o inimă. Vedeți, ei au fost umpluți de Duhul și când au fost umpluți de Duhul, atunci au fost de acord și au fost uniți. Și așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 32. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet și niciunul nu zicea că averile sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Ei bine, poți să-mi spui, a fost aici o trezire, nu-i așa, dar aveau toate lucrurile în comun. Sigur, dorința tuturor exista și sărăcie, știm și nevoi la Ierusalim și de aceea oamenii aveau grijă unul de altul. Nu-i comunism, nu dezbatem asta acum, ci ideea este că unitatea a fost realizată. Adică avem sensibilitatea să vedem și Duhul Sfânt când suntem prindă, să vedem nevoia celui de lângă noi și să vedem ce putem face noi în mod clar, în mod practic, pentru împlinirea nevoilor dălcimei. Deci, au fost în plus de Duhul Sfânt, unitatea a fost realizată și în cunoarea cireasa de pe tort. Evanghelia este crezută de alții. Adică, nu numai că a fost vestită, și ea a fost crezută, au fost adăugați oameni la biserica primară. Apostoli, versetul 33, mărturiseau cu multă putere despre învierea lui Iisus și un mare har era peste ei. Iată un alt rezultat al rugăciunii puternice, aceea că Evanghelia a fost crezută și primită. Credincioșii sunt plini de Duhul Sfânt și iată, oamenii au crezut și au acceptat Evanghelia lui Hristos. Și dacă continuăm să citim Cartea Faptelor Apostolilor, vom afla că datorită rugăciunii puternice, a mărturiei, a îndrăznelilor, a harului revărsat, biserica a crescut. Și au spus, Doamne, Tu ești creatorul tuturor lucrurilor. Tu ești în controlul tuturor lucrurilor. Noi credem lucrul acesta. Și tu ești viitorul. Tu ești șeful. Tu ești stăpânul. Tu ești suveranul. Slavă ție! Noi suntem doar robi ai tăi. Doamne, ceea ce îți cerem, îți cerem îndrăzneală să vezi. Nu cerem haine, nu cerem mașini, nu cerem știu ce, și așa mai, nu. Îți cerem îndrăzneală să... Vrem să-ți întindem, să-ți întinzi mâna ta ca să lucrezi în noi și prin noi. Atinge-ne tu! Și vrem să-ți înălțăm numele în lumea aceasta. Și Doamne, dă Doamne, fă Doamne acest lucru cu viețile noastre. Și Dumnezeu cum le răspunde? O voi face. Și El a făcut-o. I-a umplut de Duhul Sfânt. Și vă voi deschide gura ca să mărturisiți cu putere. Așa cum n-ați făcut-o până acum. Și Dumnezeu ne spune textul, a cutremurat pământul ca ei să vadă că este gata să împlinească rugăciunea lor. Că El a auzit și că El este onorat să împlinească cererile lor. Am ajuns la final, la o concluzie. A, trebuie să vă spun altceva. Am citit că în secolul XIX, un predicator metodist a spus de la amvonul bisericii sale și s-a rugat ceva de genul, Doamne, dacă este nevoie pentru a mișca inimile acestor oameni, scutură pământul pe care se află această clădire veche. Și cum a încheiat rugăciunea, chiar a fost un cutremur. Înțelegeți? Câteodată, dragii mei, Dumnezeu ne scutură și pe noi fizic și poate și spiritual. De ce? Pentru că trebuie să ne scoată din letargia aceasta spirituală în care am intrat. Știi că noi, dacă suntem mântuiți sau credem că suntem mântuiți și avem încredința asta și bine ar fi să o avem, cu siguranță nu începe să nu ne mai pase, să nu-i mai pese de cei din jurul nostru. Dar știi că mântuirea celor dragi poate depinde de modul în care tu și eu ne rugăm? Viața ta de slujire și viața mea de slujire va fi măsurată în felul în care ne rugăm. Ceea ce se întâmplă în casa ta, în casa mea, în biserica noastră, în țară și în lume, va fi măsurat după felul în care cei martorii creștini în viață se roagă și lucrează pentru Domnul. Cred că fiecare de aici trebuie să spunem, Doamne, iartă-ne pentru slăbiciunea noastră, pentru eșecurile noastre, pentru poziția mea față de Tine în rugăciune. Ajută-mă să cred în puterea rugăciunii și, Doamne, Tu știi că trebuie să învăț atât de multe despre rugăciune și să-mi fac timp pentru rugăciune. Doamne, ajută-mă și ajută-ne pe toți să ne rugăm unii pentru alții. Și ajută-ne să devenim un popor al rugăciunii, care, într-adevăr, învățăm de la primii creștini din biserica primară. Aceasta ar trebui să fie și rugăciunea noastră. Și mă rog ca Duhul Domnului să ne spună mai mult decât am putut eu în această dimineață și să ne convingă pe fiecare că o astfel de rugăciune așteaptă Domnul de la fiecare dintre noi. De aceea e important să avem o viziune corectă cu privire la rugăciune, să nu uităm scopul rugăciunii și apoi să ne putem bucura de rezultatul rugăciunii noastre. Pentru că toți avem destule cazuri în familie. Oameni mântuiți, oameni care au nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și, Doamne, ajută-ne să vedem lucrul acesta. Ajută-ne să fim oameni ai rugăciunii, așa cum ne-ai învățat și în această dimineață. Amin.